უფლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რატიმელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში, მისამართზე www.radio1.g. და აქვე, ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე, უფლება და თავისუფლება 2012, თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. თუმცა სანამ თემაზე გეტყვით, რომ გუშინ 26 ივნის მსოფლიოში აღინიშნა წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღე და ბუნებრივია ჩვენი გადაცემის თემაც სწორედ წამება, უფრო ზუსტად კი წამების პრევენცია გახლავთ. წარმოგიდგენ გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონებს, რუსუნან ბერიაშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სასამართლო მედიცინის ასოცირებული პროფესორი, ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის ოფისი, პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი და ნათია კაციტაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში.
Да, მოდი დავიწყოთ ჩვენ ძირითადი თემით. Ну, პრინციპში ჩვენ ძალიან სპეციფიურ პერიოდში ვიმყოფებით ახლა. საქართველოს შეცვალა ამ წამების კადრებმა, ცნობილმა კადრებმა. ჩვენ პრინციპში ისევ იმ პერიოდში ვიმყოფებით, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ახალ ტალღას. მსგავსება იმაშია, რომ ორივე შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს კადრებთან, რომელზეც არის ასახული სექსუალური ძალადობის, ასე ვთქვათ, ფაქტი. Да, აქ ისმის კითხვა. საზოგადოებისათვის, ასე ვთქვათ, უკაცრავად უხეშად გამოთქმისთვის, რა დოზით ძალადობა ითვლება დასაშვებად, მისაღებად, იმიტომ რომ აშკარად სექსუალური ძალადობა აღმოჩნდა ის ზღვარი, რომელიც მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის. თუმცა მანამდე, ჩვენ საუბრობდით გადაცემამდე ამაზეც, ყველამ ვიცოდით, ომბუდსმენის სანგარიშებშიც იყო ამაზე საუბარი, არასამთავრობო სექტორიც ამაზე საუბრობდა, რომ ციხეებში იყო ძალადობა. ხელისუფლება ამბობდა, რომ მანამდე ძალადობა თუ იყო, თქვათ, პოლიციაში, ის აღარ არის, მაგრამ სამაგიეროდ ასევე არ უარყოფდა იმას, რომ ძალადობა იყო ციხეებში. Модит, ასე ვთქვათ, არსებობს რა თქმა უნდა იურიდიული დეფინიცია იმისა, თუ რა არის წამება, მაგრამ თავად საზოგადოება სადავლებს, ასე ვთქვათ, ზღვარს იმისა, რა დო, ასე ვთქვათ, დოზით არის დასაშვები აი ეს ძალადობა. იქნებ თქვენ.
დეფინიცია ძალიან
მარტივია.
ძალიან მარტივია დეფინიცია. ეს არის ნებისმიერი ტანჯვის და ტკივილის, როგორც ფიზიკურის, ისე ფსიქოლოგიურის მიყენება. აქვს სამი მიზანი, როდესაც წამების დეფინიციაში, ანუ ამ ტკივილის მიყენებას უნდა ქონდეს სამი მიზანი: ან აღიარების მოპოვება, ან დასჯა, ან დაშინება. შემდეგ უკვე საერთაშორისო განმარტებით ეს უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ჩადენილი თანამდებობის ან საჯარო პირის ან საჯარო მოხელის მიერ. ეს არის თითქოს მარტივი, მაგრამ საქართველოში ასე მარტივად არ აღმოჩნდა საქმე. და ჩვენ ნახეთ, რომ წლების მანძილზე იყო სრული იგნორირება იმისა, რაც ხდებოდა ციხეებში და სხვადასხვა პოლიციებშიც. ეს მხოლოდ დროებითი მოთავსების იზოლატორები იყო, რომლებშიც უკვე წამების და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები არ ხდებოდა. ეს იყო რეფორმის შედეგი, რის შედეგადაც გაიმიჯნა დროებითი მოთავსების იზოლატორები პოლიციის სამმართველოებისგან, განყოფილებებისგან. ახლა თქვენი კითხვა სხვაგან მდგომარეობდა, რა დოზით არის მისაღები საზოგადოებისთვის და აქ ყოველთვის მახსენდება ხოლმე ამ კითხვაზე ერთი რამ, რაც 2012 წელს, რამდენიმე წლის წინ შეიძლება მოვიხსენე ქსნის პატიმრებისგან, რომლებაც როგორც იქნა გაბედეს და უკვე არ მხოლოდ ზეპირსიტყვიერად და კონფიდენციურად, არამედ წერილობითაც მოგვითხრეს იმ ფიზიკურ ზემოქმედებაზე და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებაზე, რაც მთავარი არის ისი სხვაპლინც იყვნენ და ეს გაამართლეს იმით, რომ ამ ყველაფერს ბოლო დროს დაემატა სექსუალური ტიპის ძალადობა ან ძალადობის მუქარა, რომელიც უკვე ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო და ამას უკვე ჩვენ ვეღარ ავიტანთო, ანუ იგულისხმებოდა, რომ სხვა დანარჩენს კიდევ იტანდნენ. აი, ალბათ რაღაც ეს ერთ-ერთი ზღვარია იმ პატრიარქალურ თუ კონსერვატიულ საზოგადოებაში, სადაც ვცხოვრობთ.
სოჩის მეც პირადად მოსმენილი მაქვს ყოფილი პატიმრებისაგან,
სემას კიდევ აიტან.
სირად გამონათქვამი, რომ სხვანაირად იქ სიტუაციას ვერ დაიჭირა. კარიყო ლაპარაკი სექსუალურ ძალადობაზე, ზოგადად ძალადობაზე იყო საუბარი. კაბატონო რუსუდან, თქვენ საუბრობდით, რომ მსგავსი შემთხვევები უცხოეთშიც იყო, მე გულისხმობ, როდესაც სექსუალური ძალადობის ფაქტები გამჟღავნდა და ამას ალბათ მოყვა საზოგადოების რეაქცია. აი, თუ შეიძლება რაიმე პარალელის გავლება უცხოეთში მოხდა მოვლენებთ.
ვალობ შეკითხვისთვის, მე მქონდა შემთხვევა, მქონდა საშუალება, რომ რამდენიმე ქვეყანაში ჩამეტარებინა ტრენინგი. და მესაუბრა პროფესიონალებთან, ზოგადად სიტუაცია მენახა რა ხდება და როგორ აფასებენ ისინი, როგორ უყუნებენ მსგავს შემთხვევებს. ახლა პარალელის გავლება ძალიან ნიულად შეიძლება, იმიტომ რომ პრინციპში დამოკიდებულება ზოგადად ციხეებში წამების მიმართ დაახლოებით ერთნაირია. და ვთქვათ, შეიძლება ეს რაღაც გეოგრაფიულ არეალად ჩაითვალოს, მაგრამ აღმოსავლეთის ქვეყნებში, სადაც იმ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, განსაკუთრებულად სტიგმატიზებული და ესეთი დამოკიდებულება არის სწორედ სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე. და ზუსტად მაშინ გამიჩნდა მეც ეს აზრი და ეს ფიქრი მაშინ დავიწყე იმაზე, რომ არის რა დამოკიდებულებაა დღეს ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად ძალადობის მიმართ. და იქნებოდა თუ არა, რაც თქვენ შეკითხვა დასვით, იქნებოდა თუ არა იგივე ტიპის რეაქცია, თქვა თუ ეს არ იქნებოდა კონკრეტულად სექსუალური ძალადობის ქმედებები გამოვლენილი ასე საჯაროდ. ჩემს გარემოცვაში ძალიან ას თუ იშვიათად გამიგია ის ამბავი, რომ ადამიანები იყვნენ საქმის კურსში, რომ გარკვეული ტიპის ძალადობა არსებობდა ციხეში, მაგრამ სამწუხაროდ ის აღმოჩნდა, რომ მათთვის უფრო მისაღები იყო, ვიდრე ვთქვათ ასეთ ტიპის ქმედებები, რაც სექსუალური ტიპის ძალადობას გულისხმობს. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ევროკონვენციის მიხედვით და საერთაშორისო განმარტებით ესენი ერთი და იგივე მუხლს ექვემდებარება ყველა, დამეთანხმებიან ჩემი იურისტები, რომელიც ესწრებიან, იურისტი, რომელიც ესწრება ჩვენ საუბარს. და ზოგადად ეს ალბათ საზოგადოების განვითარების მაჩვენებლათაც შეიძლება ჩაითვალოს, მე ასე ვფიქრობ. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად როგორი დამოკიდებულება აქვს თვითონ პატიმართან საზოგადოებას, როგორ აღიქვავს ის. იყო ალბათ 10-ული წლები, როდესაც ეს იმდენად მოშორებული თემატიკა იყო, საზოგადოება არ ფიქრობდა ამ თემაზე, ალბათ ნაკლებად ფიქრობდა, რა ხდებოდა შიგნით და მას შემდეგ რაც ადამიანი მოხდებოდა ციხეში და ამ სისტემაში, ვთქვათ, რა ხდებოდა მის თავს დანარჩენი საზოგადოებისთვის, ალბათ ისეთი საინტერესო არ იყო, როგორც ეს შეიძლება დღეს იყოს მას მერე, რაც ეს კადრები ვნახეთ. ასე რომ მე მაგალითად როგორც პროფესიონალი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, დღეს უფრო მეტად იმაზე ვფიქრობ, რომ რა ხდება დღეს და რა გვექნება ხვალ. იმიტომ რომ სად მივედით და რა დასკვნა გამოვიტანეთ ამ ყველაფრიდან. და რა დამოკიდებულება აქვს დღეს საზოგადოებას, შესაბამისად ამ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე იქნება ალბათ ის, რაც გაგრძელდება შემდგომში ციხეებში. ანუ არსებობს ის წესები, ის დადგენილი ნორმები, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს თქვათ პატიმრების მიმართ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. თუ არსებობს თქვათ ისევ რაღაცა დაუწერელი წესები
პატიმრების მიმართ თუ ზოგადად ძალადობის მიმართ.
რა თქმა უნდა, ზოგადად ძალადობის მიმართ მე ვისურვებდი, რომ ზოგადად ძალადობის მიმართაც ვისაუბროთ. ეხლა ამ წუთას ჩვენ პატიმრებზე ვსაუბრობთ და ამიტომ გაუსვი ამას მე ხაზი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ზოგადად ძალადობის მიმართ დამოკიდებულება ძალიან ენათესავება ყველა იმ თემას, რასაც დღეს ვსაუბრობთ.
როდესაც საუბარი არის წამებაზე, ეხლა რატომღაც ჩვენში ჩამოყალიბდა, ხე ზუსტად იგივე შეკითხვის გაგრძელებაა ეს. ესეთი დამოკიდებულება წამება უპირველეს ყოვლისა ჩვენთან გამოიხატება სწორედ გაუპატიურებაში. არადანუ ახლა ნებისმიერი შეიძლება ბევრად უფრო მძიმე ფორმის წამება იყოს, ხა თეობით რო ვთქვა მარტო ყავთ საკანში გამოკეტილი ადამიანი ზეწოლის მიზნით, რაღაცა ესეთი მიზნებით. როდესაც ყველაზე სასტიკი მას ავიღებ, ვთქვა ფჩხილებს რო აძრობენ და ასეთი ფორმები. რატომ ხდება ესეთი დამოკიდებულება? როგორ ფიქრობთ, ნათია?
ადი ახანო თავიდან რომ დავიწყო პრინციპში ნათიამეს უკვე თქვა, მაგრამ გავიმეორებდი რომ საერთაშორისო ნორმების მიხედვით წამება და არა ადამიანი რომ მოპყრობა ესე გამიჯნული არ არის, ანუ დეფინიცია ხო არსებობს საერთაშორისო ნორმების მიხედვით წამება რას გულისხმობს. მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ჩვენ გვაქვს გამიჯნული ხო წამება, გარკვეული სახის თუ ზომის ქმედება, ფიზიკური თუ ფსიქიკური სულიერი ტკივილის მიმყენებელი და უფრო ნაკლები ხარისხის შეიძლება ითქვას, რომელიც კვალიფიცირდება როგორც არაადამიანური მოპყრობა ან დამამცირებელი. მაგრამ მაგალითად თუ ავიღებთ და ეს არის ხოთაშორის მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ნორმები ეს არ გამოყოფენ, ცალკე მუხლები არ არსებობს ამაზე, მაგალითად ევროპის სასამართლოს პრაქტიკას თუ შევხედავთ, იქ მაინც ევროპის სასამართლოს ესე თქვა რაღაცა ხარისხებს მაინც გამოყოფს. წამება არის უფრო განსაკუთრებული სისასტიკის მქონე დანაშაული, აქვს ძალიან კონკრეტული დეფინიცია ცალკეულ საქმეებში განმარტებული რა არის ეს და უფრო ნაკლები შეიძლება დაკვალიფიცირებული იქნას მიიჩნიოს, რომ სახელმწიფო ვთქვათ არაადამიანური მოპყრობის კუთხით დაარღვია ეს ნორმა. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ აი გაუპატიურებასთან დაკავშირებით არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოში ეს ყველაზე ასე აღიქმება, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ევროპის სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვითაც ერთხელაც კი თუ ადამიანი გაუპატიურებას დაეკვემდება რა, ან გაუპატიურების მუქა რას ქონდა ადგილი, უკვე წამებად ითვლება, ანუ უკვე ყველაზე მაღალი ხარისხის, ესე ვთქვათ, დანაშაულებრივი ქმედება არის, ანუ უკვე წამება არის. იმიტომ რომ ეს ძალიან სასტიკი ფორმის დანაშაული ამ შემთხვევაში. თუმცა რა თქმა უნდა, საქართველოში გეთანხმებით იმაში, რომ რატომღაც არის, რომ მართლა ისეთი მაქსიმალურად სასტიკი მოპყრობა უნდა ქონდეს ახაზე, რომ დაინახოს საზოგადოებამ, რომ რაღაც დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. მაგრამ ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ იგივე ევროპული ქვეყნებიც ამ სხვარამდე, რომ სხვა ტიპის სასტიკი მოპყრობაც არის დაუშვებელი და წამება, გარკვეული წლები დაჭირდათ. აი მაგალითად მე მოვიყვანდი ძალიან ცნობილ საქმეს ევროპული სასამართლოს, სადაც აი ძალიან სასტიკი მოპყრობა, როგორიც იყო ვთქვათ, აი თავზე ტომარის ჩამოს, აი დახრჩობის იმიტაცია, ხო, არ ჩათვალა წლების წინ ევროპულმა სასამართლომ, წამებად არ დააკვალიფიცირა, ანუ ეს იყო სადაახლოებით 70-იან წლებში. ამიტომ რაღაცა განვითარებაც, ხო, ეს იყო ირლანდიის საქმე დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ, კონკრეტული ფაქტები, აი ესეთი მძიმე, რომელიც დღესდღეობით თუ წავიდა ესეთი საქმეები ევროპულ სასამართლოში, ცალსახად წამებად დაკვალიფიცირდება. თუმცა იმ დროს სამწუხაროდ ევროპის სასამართლოსაც თქვა არ ქონდა ესეთი სტანდარტი. ეხლა რა შეეხება საზოგადოება რატოთვლის? მე პრინციპში და ერთ დავამატებით, რომ მაგალითად თუნდაც არა მარტო გაუპატიურება და მსგავსი ტიპის მოპყრობები, არამედ სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობაც კი ითვლება სწორედ იმ დანაშაულად, რომელიც წამებად და არაადამიანურ მოპყრობად არის განმარტებული იგივე ევროპული სამართლის მიხედვით, ევროპული სასამართლოს სტანდარტების მიხედვით. საქართველოში გარკვეულწლად იქიდან გამომდინარე, რომ ამაზე პატიმრები წლების განმავლობაში უფრო აშკარად საუბრობდნენ, ნათიაც დამეთანხმება ამაზე, რაც შეეხებოდა სამედიცინო მომსახურების კუთხით. ამაზე საქართველოს წინააღმდეგ უკვე არაერთი საქმე არსებობს და უფრო მეტად პრაქტიკა ამ კუთხით სამართლებრივი არის. შეიძლება ვთქვა, რომ ამ საზოგადოებაში ალბათ უფრო მეტი ინფორმირებული არის იმის შესახებ, რომ აი სამედიცინო მომსახურების ნაკლებობა არის გარკვეულწლად ადამიანისთვის ტანჯვის მიმყენებელი, ხო? თუ ვთქვათ ცემა, მაგალითად ესეთი ის არ არის, ხო? თუ პრაქტიკა იგივე სამართლებრივი ამის კუთხით წავა და ეს საზოგადოება კი არ არის, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს პირველ რიგში. ანუ ერთი ის, რომ ზოგადად საზოგადოება უფრო მეტად ინფორმირებული უნდა იყოს და უფრო მეტად გათვითცნობიერებული, რომ ასეთი ტიპის ნებისმიერი მოპყრობა, იგივე ცემაც, ხო, არის არაადამიანური მოპყრობა, შეიძლება გარკვეული ხარისხის შემდგომ წამებას უახლოვდებოდეს, ხო? მაგრამ ამაზე უნდა იყოს ერთის მხრივ ის, რომ საზოგადოება გავათვითცნობიეროთ ამ კუთხით, და მეორე ის, რომ ესეთი ფაქტები უნდა ისჯებოდეს მკაცრად, იმიტომ რომ იგივე არ გვაქვს პრეცედენტები, იგივე შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფომ, საგამოძიებო ორგანოებმა აი ამ არაადამიანური მოპყრობისთვის თუ წამებისთვის დასაჭა ის ბოლო საქმეებს თუ არ გავიხსენებთ, ხო, აი რამდენიმე დღის წინ რაც მოხდა. თუ ამ კუთხით პრაქტიკა იქნება, ვფიქრობ, ეს საზოგადოებისთვისაც და ყველასთვის, იგივე ამ პატიმრებისთვისაც უფრო გასაგები იქნება, რომ თითოეული ესეთი შემთხვევაც კი არის პრობლემა და მათ ამაზე უნდა ისაუბრონ და ამ ადამიანებს, ვინც ამას ჩადის, მოეთხოვებათ პასუხი. ანუ დაუსჯელობის გარკვეულწლად დაძლევათ, ხო, ამ სინდრომის, დაუშვებლობის სინდრომის დაეხმარება იმაში, რომ საზოგადოებაც გაიზარდოს და გაიზარდონ საგამოძიებო ორგანოებიც და სახელმწიფო ზოგადად.
სხვაჭერც აქ საინტერესო პარალელის გავლება შეიძლება, როდესაც ბრეივიკის პროცესი იყო, გახსოვთ, მთელი საქართველო და არა მარტო მთელი საქართველო, ალბათ ნახევარი მსოფლიო აღშფოთებული იყო იმ ჰუმანური დამოკიდებულებით, მართლაც საშინელი ადამიანის მიმართ. და მას მთელი შოუს დადგმის საშუალებაც მისცეს საზაბათლო პროცესზე, ცალკე ციხე აუშენეს და იქაც საჩივარზე წერს, ხან პასტა არ მოსწონს, ხან სხვა რაღაცა არ მოსწონს, ხო, და ასე შემდეგ რა. Да, сход შორის норვეგიელები იქ ამბობდნენ ხაზგასმით, რომ დიახაც ჩვენ თელოსოფიოს ვაჩვენებთ, რომ ჩვენი საზოგადოება ასეთ ადამიანსაც კი მზად არის მოექცეს ყველა ამ ჰუმანური, ასე ვთქვათ, ვალდებულებების დაცვით. თუმცა მეორე მხრივ იყო კრიტიკაც, რომ ამას შეიძლება ახალი დანაშაულის პროვოცირებაც მოახდინოს, იმიტომ რომ მათი აზრით არ იყო ადეკვატური პასუხი იმ საქციელზე, რაც მან ამ ადამიანმა შეედინა.
გუშინ სწორად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა ფიზიკის დიდ აუდიტორიაში დისკუსია წამების პრევენციის თემაზე და იქ ცნობილი ადვოკატი ბატონი ბესობოხაშვილი გამოდიოდა და ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი მოიყვანა, ხა ბრეივიკთან დაკავშირებით გამახსენდა. გერმანიაში მოხდა ეს შემთხვევა, როდეს ადამიანმა გაიტაცა ბავში, მოკლა
მუქარა
და არ აღიარებს უბრალოდ, ფული აიღო, მილიონ ევროზე არის ლაპარაკი, აიღო ეს ფული, არ აღიარებს რომ მოკლა, რომ დააპატიმრეს და რომ გაუტაცებია, საერთოდ შემთხვევით ნახე ეს ჩემოდანი ფული წავსე, წავიღე, ვა, არის მილიონი, გახარებულია. და როდესაც დაემუქრა ერთ-ერთი გამომძიებელი გაუპატიურებით, შემდეგ აღიარა ყველაფერი. და პროცესზე განაცხადა ასეთი რამ, რომ ეს არის წამების მუქარით ნავიერმენი და ყველა ეს მტკიცებულება უნდა
გაუქმდეს.
და ამას მოყვა ძალიან ძიმე სიტუაცია სასამართლო სისტემაში. ესე გამოსავლის ძებნაში ბოლოს და ბოლოს რაღაც გამოსავალი იპოვნეს მაინც. მაგრამ გერმანიის სასამართლომ არ დააყენა. წინ, ესე იგი, ის ინტერესი, რომ კვლელი ჩასვას ციხეში, უკანონოდ წამების მუქარით მოპოვებული მტკიცებულების ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ბრეივიკთან დაკავშირებითაც მინდა აღნიშნო, რომ რეალურად ალბათ ყველაზე სწორი იქნება ამ ყველაფერს შევხედოთ იმ კუთხით, რომ ქვეყანამ ამჯობინა ადამიანს თუნდაც ასეთ კვლელს მოქცეოდა მხოლოდ კანონის შესაბამისად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეგნება ადამიანებისა იქამდე მივიდეს აუცილებლად, რომ კანონმორჩილება არის თავარი და რომ კანონში რაც არის გაწერილი, მხოლოდ ის შეიძლება დაიცვას სახელმწიფომ და დანარჩენი ყველაფერი არის კანონ გარეშე. ნებისმიერი სხვა ქმედება უკვე ძალადობა და ნებისმიერი სხვა ქმედება არის უკვე კანონ დარღვევა, ვინც არ უნდა ჩადიოდეს ამას. შესაბამისად ბრეივიკის შემთხვევაშიც მაგასაგებია, რომ სუბიექტურად ის საშინელებები, რაც მან ჩაიდინა ადამიანებში, იწვევს ასეთ ემოციას, რაც თქვენ აღნიშნეთ. მაგრამ არ შეიძლება, რომ ემოცია კანონზე წინ დავაყენოთ არასდროს და არავითარ შემთხვევაში. და ჩვენ ნორვეგიამ სწორედ ის გვაჩვენა, რომ ისთვის კანონი არის პრიორიტეტული და რასაც ითვალისწინებდა კანონი, ისე მოექცნენ ადამიანებს. ხა პატარას თუ შეიძლება დეფინიციასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, უკვე მოვისმინეთ ჩვენ, რომ დეფინიცია საერთაშორისო არსებობს, საქართველოს კანონმდებლობაში ეს ასახულია, თუმცა ცოტა დაყოფილი, მაგრამ აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ არის პუნქტი საერთაშორისო განმარტებაში, რომელიც დღეს კანონმდებლობაში ასახული არ არის და ეს არის უსიტყვო თანხმობა, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა სამართალდამცავებმა და ჩვენმა სახელმწიფომ იფიქროს იმაზე, რომ ჩვენს კანონმდებლობაში ეს ნაწილიც წამების დეფინიციისა აისახოს. კერძოდ საუბარია, როდესაც ასეთი ქმედება ჩადენილია ოფიციალური პირის უსიტყვო თანხმობით.
ანუ როცა ის საქმის კურსია და
კი ბატონო, შეიძლება სხვისი ხელებით კეთდება ეს ყველაფერი, მაგრამ უსიტყვო თანხმობით არის ეს ბოლო ნაწილია განმარტების, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს კანონმდებლობაში აუცილებლად ასახული იყოს. რაც შეეხება ფორმებს, ახაც პატარა კომენტარს გავაკეთებ. ვინაიდან სწორედ წამების ფორმებზე და ზოგადად სოფლიოში მიღებულ პრაქტიკაზე ძალიან ხშირად მიწევს მე პრეზენტაციების კეთება. არსებობს როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური წამების მეთოდები და არც თუ ისე ნაკლებად მძიმეა ეს ფსიქოლოგიური წამების მეთოდები. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი გაცილებით უფრო მძიმე შეიძლება იყოს, რაც თავარია ქრონიკულ ხანძლივ შედეგებს უფრო მეტად ტოვებს. ასე რომ, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ზოგადად წამებაზე და მის სხვადასხვა ფორმაზე, მათ შორის ერთ-ერთ თქვა სექსუალური ტიპის, ხომ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ არსებობს აი ამ ტკივილის მიმყენებელ მეთოდებთან ერთად სხვა მეთოდებიც, არ საუბრობ აქ მხოლოდ არაადამიან მოპყრობაზე, კონკრეტულად წამების მეთოდებზე, რომელიც ფსიქოლოგიური მეთოდებად არის მიჩნეული. თუმცა დღეს სულ უფრო და უფრო მეტად წამების მეთოდები განიხილება როგორც კომპლექსი. ანუ შეუძლებელი ერთმანეთგან გამოვყოთ ფიზიკური წამება, რომელსაც თავისი ფსიქოლოგიური კომპონენტი არ ახლავს და პირიქით. ასე რომ ეს ძალიან კომპლექსური თემაა, მეთოდი ძალიან ბევრი არსებობს, თქვენ ახსენეთ უკვე ფრჩხილების დაცლიდან დაწყებული და ბნელოთახში მოთავსებით და არის ესეთი ფსიქოლოგიური მეთოდები, რომელიც ხმამაღალ მუსიკის ჩართვა, გამორთვას გულისხმობს, თქვათ, ჩუქის შეშვება, გამოშვება, ძველი მეთოდები. კი ბატონო, აი ძველი და მშრალი სუბმარინო ახსენეს, ანუ დახრჩობის იმიტაცია, როდესაც აბრუნებენ. არის ესეთი მეთოდები, რომელიც თქვათ, რამდენიმე წლის წინ იყო გამოყენებული, თქვათ, აი საქართველოს-რუსეთის ომის პერიოდში, ადამიანების მოლოდინი წამების, ანუ როდესაც ადამიანებს რეალურად კი არ აწამებდნენ და არ ჯიდნენ სიკვდილით, აი ისინი დღეების განმავლობაში ელოდებოდნენ და ეს მოლოდინი თავისთავად უკვე ძალიან ძიმე მეთოდია გამოყენებული ადამიანის წინააღმდეგ. როდესაც მას გვერდზე ოთახიდან ესმის, როცა ვიღაცას აუპატიურებენ, ხმები ესმის, წამების ხმა, ესენი ყველა წამების მეთოდი, ასე რომ ეს ძალიან კომპლექსური თემა მთლიანად, რა მეთოდები არსებობს და რო ეს ყველაფერი არის ადამიანის უფლების ძალიან სერიოზული შელახვა. ამაზე ფიქრია საჭირო, ამაზე მსჯელობა, შეფასება და აი სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულება და მისი ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიცვალოს და გაიზარდოს.
ნათია, მოდი დაუბრუნდეთ წამებას კონკრეტულად ციხეებში. რა არის ამის მიზეზი? ეს არის უბრალოდ ცუდი ტრადიცია, მენტალიტეტი, თუ უბრალოდ სისტემა სხვანაირად ვერ ახერხებს იქ სიტუაციის, ასე ვთქვათ, გაკონტროლებას?
აი მე ვახსენე დეფინიცია, როდესაც დეფინიციაზე იყო ლაპარაკი, წამება არის დანაშაული მაშინ, როდესაც ის ემსახურება სამ მიზანს, ხო? ერთი არის აღიარების მოპოვება, მეორე არის დასჯა, მესამე არის
დაშინება.
აი ჩვენს ციხეებში, როდესაც მსგავსი, აი სამივე ფაქტიურად ერთნაირად იყო წარმოდგენილი. აღიარების მოსაპოვებლად იყო წამება, ხშირად უფრო ფსიქოლოგიურიც, იგივე მუქარა ოჯახზე, მუქარა ძალიან დიდი სასჯელით, რომელიც სასჯელით და ეს მუქარა სასჯელების ფონზე, რაც ჰქონდა აბსოლუტურად რეალისტურად ჟღერდა და ადამიანებზე სერიოზულ გავლენას ახდენდა. უბრალოდ დასჯა ელემენტარულად, აი ზუსტად იმის გამო, რომ აი ამან ჩაიდინა ასეთი და ასეთი დანაშაული და ის ამას იმსახურებს. როდესაც სახელმწიფო ამას უშვებს, ვიღაცამ რაღაც ლინჩის წესით გაასამართლოს უკვე გასამართლებული და მისჯილი ადამიანი, რაც არ უნდა ჩაედინა მას.
თუნდაც სხვა პატრონები ისე.
მივდივართ ადრეთ უკვე, თუნდაც არა მნიშვნელობა მაგათ. მივდივართ აი იმ შედეგამდე, რაც დადგა, ანუ სისტემურ დანაშაულამდე და დაუსჯელობის სინდრომამდე. და ნუ რა თქმა უნდა, იყო დაშინებაც, ხა დაშინება რა უკვე შემდგომში, რომ ადამიანს 17 პრეტენზია არ გააჩენოდა ნებისმიერ საკითხზე, სამედიცინო მომსახურება იქნებოდა საყოფაცხოვრებო პირობები თუ სხვა. ხდებოდა მისი მიზანმიმართული დაშინება, რომ მისი ყოფილიყო ჩუმად, ყოფილიყო რაღაც ერთგვაროვანი მასის ნაწილი და მას ზემოქმედება და ამ მასის მართვა იყო ძალიან ადვილი. და ეს იყო მართვის მეთოდი. იქცა საბოლოო ჯამში ამ დაუსჯელობამ, მოგცა ის, რომ წამება თუ არა ყოველ შემთხვევაში არა ადამიანური მოპყრობა, მაინც იქცა დასჯის, კი არა და დაშინების და შემდეგ მართვის მეთოდად.
გასაგებია. მოდით ასე დავსვამ კითხვას. გასაგებია, რა კონტინგენტთანაც გვაქვს საქმე, ასე ვთქვათ, როცა ციხეზეა საუბარი. გასაგებია, რომ მათი მართვა არც ისე მარტივია. თქვა, ხო არ შეიძლება ეს იმას დავაბრალოთ, რომ ამ შემთხვევაში ციხის ადმინისტრაციებს კანონით მინიჭებული რაღაც ზემოქმედების ბერკეტები არ აქვს და ამიტომ, თქვა, იყენებს უკანონო ბერკეტებს?
ამაზე მე პირადად არაერთხელ მისაუბრია, რომ ბერკეტებს კანონი ითვალისწინებს და თუ იმ ბერკეტების გამოყენება იცის თანამშრომელმა, ის ძალიან კარგად მოახერხებს ადამიანის დამორჩილებას.
აი ზოგადი წარმოდგენა რო
შეგვექნას კანონის ფარგლებში მოქცევას იმ სიტუაციაში.
რა შეუძლია ადმინისტრაციას? ზოგადი წარმოდგენა
რო შეგვექნას. ელემენტარულად, აი გეტყვით, ახლა ყველაზე ერთ-ერთი კიდე ფაქტორი, რამაც გამოიწვია, რომ ზუსტად ეს ბერკეტები საბოლოო ჯამში ისეთი ეფექტური აღარ აღმოჩნდა ზოგიერთ პატიმართან მიმართებაში. მაგალითად რა? რომ როდესაც ადამიანი ელოდება, რომ რაღაცა დროის შემდეგ მას კანონის მორჩილების გამო გაათავისუფლებენ, მაგალითად პირობით ვადამდე ადრე, ხო?
ის ყველაფერს,
კი ბატონო, ან ზედმეტი პაემის უფლებას ან რაღაც ასეთ შეღავაც მიიღებს, ის რა თქმა უნდა ბევრ ამის გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ შესაძლებლობით
ადრე გავიდეს ციხიდან, დიახ.
შესაძლებობით ისარგებლოს, მაგრამ როცა მან იცის, რაც არ უნდა ქნას, მაინც ის ბოლომდე მოიხდის სასჯელს და შეიძლება კიდევ სასჯელი დაუმატონ რაღაც აბსურდული ბრალდებით, ხო, რაც არაერთხელ ყოფილა რამდენიმე წლის წინ იყო ქსნის ერთ-ერთი ძველი დირექტორი, რომელსაც ტრადიციად ჰქონდა მის ხელში გასულ გავლილ პატიმარს აუცილებლად დამატებოდა ერთი წლიდან 10-11 წლამდე. ეს იყო ლამის ტრადიცია და ეს ანეკდოტად ყვებოდნენ უკვე პატიმრები, იმდენად ესეთი რუტინული იქცა. აი ესეთი სიტუაცია როდესაც არის, როდესაც ადგილებზე თანამშრომლებს ადმინისტრაციას აქვთ საშუალება, რომ გააკეთონ ყველაფერი, რაც უნდათ და არავინ მათ ამაზე პასუხს არ მოსთხოვს, მივდივართ იქამდე, რომ ისინი აი ასეთ მეთოდებს იყენებენ და შესაბამისად, რომ პატიმრებისთვის რაღაცა განსხვავება არ არსებობს ხოლმე ნორმალურ მოქცევასა და კანონდარღვევებს შორის.
გასაგებია. ჩვენი ძირითადი დღევანდელი გადაცემის, ასე ვთქვათ, მთავარი საკითხი გახლავთ პრევენცია, ანუ როგორ მოახდინოთ ამ ძალადობის პრევენცია. Ну, ალბათ, ჩემი აზრით, მთავარი პრევენციის, ასე ვთქვათ, წყარო უნდა იყოს თვითონ საზოგადოება, რომელიც რაღაც ზღვარს გაავლებს, რა არ შეიძლება და რა შეიძლება. Ну, ჩვენ გავარკვევეთ, რომ ეს ვარი აღმოჩნდა მაინდამაინც გაიარა სექსუალურ გაუპატიურებაზე და მანამდე რაღაც ეს ძალადობა საზოგადოებამ არ მიაღწია ამ ძალადობას.
აკაც არ ვიცი, ხა რამდენად ზღვარი გავლებულია უკვე. იმიტომ რომ აი ხალბატონ მარუსუდანმა კარგი სიტყვა ახსნა, კარგი რა ესეთი ადეკვატური სიტყვა ახსნა, ემოციები. ჯერჯერობით მე მაინც მგონია, რომ ეს ყველაფერი არის ემოციების დონეზე. ანუ ამ ყველაფერზე ყველას ერთად და უმრავლესობას არ გვიფიქრია და რაღაც აი
მაგრამ ამ ემოციამ შეცვალაობს ქვეყანაში, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური სიტუაცია.
პოლიტიკური ხელისუფლება შეცვალა. აი ხა უკვე სიტუაცია, რამდენად ეს არის გარდამავალი პერიოდი. რამდენიმე ხნის შემდეგ ჩვენ უკვე დავინახავთ ეს სიტუაცია შეიცვალა თუ კონკრეტული ადამიანები შეიცვალა.
გასაგებია, მოდით დიახ. და ანუ ჩვენ ვახსენეთ, რომ საზოგადოების მენტალიტეტია პირველ რიგში პრევენცია. რა მექანიზმები არის ჩასართველი საზოგადოების მიერ? არ ვიცით, გნებავთ სამართლებრივი, გნებავთ პოლიტიკური, რომ ეს საქართველოში აღარ განმეორდეს, ამ ყოველ შემთხვევაში ამ ძალადობის მასშტაბებმა თვისობრივად იყოს. აი რას ფიქრობთ?
კიბეთ პრინციპში მე მაინც ცოტა შორიდან დავიწყებდი ის, რომ რაც ნათია მახსენა, პრინციპში ფაქტია, რომ უფრო სისტემური ხასიათის ეს წამება და არაადამიანური მოპყრობა გვხვდებოდა გლდანის დაწესებულება, რომელიც მეორე დაწესებულება და ქუთაისის მეორე დაწესებულება, სადაც ხვდებოდნენ ბრალდებული პირები, ანუ ადამიანები, ვინც ჯერ არ იყვნენ მისჯილეს, თქვა, განაჩენი, ვის წინააღმდეგაც არისო. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ზუსტად ეს პერიოდი
გამოძიება უკვე დასრულებული იყო.
არა, მიმდინარეობდა გამოძიება, ვიდრე სასამართლოს გადაწყვეტილება დადგებოდა. ანუ ეს არის ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც ამ ადამიანებისგან ან ჩვენება უნდა მიიღონ, ან სხვა ტიპის, ვთქვათ, აღიარებით უნდა მიიღონ, ან სხვა პირები უნდა დაასახელონ, ან ასე შემდეგ. ანუ რეალურად სასჯელ აღსრულების დაწესებულებები, ან თუ უბრალოდ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებული იყო და ამ დაწესებულებებში წინასწარი პატიმრობა გამოყენებული იყო იმისთვის, რომ ბრალდებას ქონოდა მეტი საშუალება ბრალდებულ პირებზე ზემოქმედების მიიღო მათგან ინფორმაცია დანაშაულთან დაკავშირებით, ან სავარაუდო დანაშაულთან დაკავშირებით, ხო? და ისეთი მეთოდები იყო გამოყენებული, რომ რეალურად ადამიანს ტეხტნენ, თქვა, სულიერად და რომ მათი სასარგებლო ინფორმაცია მიეცა. ეს რეალურად მომდინარეობდა სახელმწიფოსგან, ანუ ეს იყო გამოძიების მეთოდი დანაშაულების, ხო, რაც არის პრობლემა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავარი არის ის, რომ სახელმწიფომ თუნდაც ამ ტიპის მოქმედებაზე უნდა ხელი აიღოს. შეიძლება ძალიან ესეთი ნათქვამია, თქვენ საზოგადოებრივ კონტროლზე ამბობდით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ამ წლების განმავლობაში ეს პრაქტიკა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველი ძალიან ბევრს საუბრობდნენ ამასთან დაკავშირებით, შედეგი ამან არ გამოიღო. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობდა სახელმწიფოსგან ნება, რომ ეს პროცესი დასრულებულიყო, ან თუნდაც მერე ეს დანაშაულები გამოძიებული ყოფილიყო, ხო? პირველ რიგში მაინც მივიდა ვართ იმაზე, რომ სახელმწიფო ნება უნდა გამოხატოს, რომ მსგავსი ტიპის კმედებები არ განახორციელს, რაც შეეხება კონტროლს, თქვა, საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, ხო? თქვენ ბრძანეთ, რომ შესაძლებელი არის, ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით რა კონტინგენტთან გვაქვს საქმე, რეალურად ვერ დაიმორჩილოს დაწესებულების თანამშრომლებმა. ერთი, რა თქმა უნდა, არის ის, რაც ნათია მახსენა, რომ თუ პატიმარმა იცის, რომ მაინც არაფერი, თქვა, შედეგი არ დადგება მისი საქციელიდან გამომდინარე, რატო მოიქცევა, თქვა, კარგად, ხო? მაგრამ მეორე არის ეს ეს ფაქტორი რა თქმა უნდა მუშაობს. თუმცა მე ვიტყოდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სერიოზული მუშაობა უნდა მიმდინარეობდეს საჯარო აღსრულების დაწესებულების თანამშრომლების ცოდნის დონის ამაღლებასთან დაკავშირებით. ეს არის მე ვფიქრობ გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ისინი მიმართავენ ძალადობრივ მეთოდებს იმის გამო, რომ არ იციან როგორ უნდა მარტივად რო ვთქვათ, სხვანაირად როგორ უნდა დაიმორჩილონ პატიმარი. ძალიან ცუდი იყო ყოველ შემთხვევაში, ეხლა არ ვიცი, არის საუბარი იმაზე, რომ გაიზარდა კადრების რაოდენობა დაწესებულებებში, მაგრამ წინა წლებში იყო შემთხვევები, როდესაც საუბრობდნენ რა ცუდ პირობებში უწევდათ მუშაობა თვითონ ამ დაწესებულების თანამშრომლებს. ანუ იმიდან გამომდინარე, ძალიან ცოტა კადრები იყო, დღე-დაღამ მუშაობა, გათენება, ღამები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ბუნებრივია ასეთ ადამიანს ვერ მოთხოვ, რომ მან მუდმივად ხელში აიყვანოს თავი და თქვათ პატიმარს ისე მოეყროს, როგორც მას კანონით ევალება. ამიტომ მე ვფიქრობ ამ წუთას სასჯელ აღსრულების სამინისტროს და დაწესებულებებს ამ კუთხე ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო, რომ კადრები იყოს სამართალდამცავები.
იგივე პროკურატურას და გამოძიებას და რა კუთხით ამ რა თქმა უნდა პროფესიონალიზმი ეს არის პირველი რაც მიგვიყვანს იქამდე რომ ძალის გამოყენება დასაშვებია კანონით რაღაც შემთხვევაში, მაგრამ ძალის გამოყენებას უნდა ცოდნა.
კეთილი და
საზრდოების დროზე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში იყვნენ აბსოლუტურად ყველა იყო ქუჩიდან მოყვანილი სანიტარი და არიცოდნენ, ანუ უთხრეს რომ აი როცა ვიღაცა რაღაცებს ამტროს, უნდა დაიმორჩილო ის როგორ რა ტექნიკით მეთოდით ეს არის. იგივეა საჯარო აღსრულების დაწესებულებებში, ეს მეთოდები მათ არიციან. და საგამოძიებო ორგანოები რატო ახსენე? დღესდღეობით და დღემდე კიდევ თელი საქმეები არის აგებული მოწმეების ჩვენებაზე. ერთმა ერთი თქვა აღიარებითი ჩვენება, მოწმის ჩვენება და ასე ჩვენება, ლაპარაკი საუბარი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე სუბიექტური მტკიცებულება. დღემდე არ მგონია რომ დანაშაულის ადგილებზე დაუშვათ იყოს ჩატარებული სათანადო სასამართლო ექსპერტიზა. არ ვიცი, აი რომ დასრულდება იგივე, აი მაგალითად ქსანზე უმრავლესობა ჩვენ რასაც მოვიპოვებდით ახსნა განმარტებებს მიუთითებდა ერთ კონკრეტულ ოთახს, სადაც ხდებოდა ხშირად, ну იყო სხვადასხვა ადგილებში რა თქმა უნდა, მაგრამ ადმინისტრაციის შენობაში სადაც ხდებოდა ეს ქმედებები. როგორ დავიჯერო, რომ იქ დღემდე რაღაცა კვალი არ არსებობს, რაც სპეციალური ტექნიკური საშუალებებით შეიძლება რომ დადგინდეს.
თქვენ მიმართეთ შესაბამისი თხოვნით?
რა თქმა უნდა, ჩვენ მივწერეთ და ეს ყველაფერი არის აღსახული სახალხო დამცველის
მიმართ. საჯარო აღსრულებას მიმართეთ თუ პროკურატურას?
პროკურატურას, პროკურატურას საჯარო აღსრულებას ეს აღარ ეხება იმის შემდეგ, რაც იქ მოხდა სამართლ დარღვევა. თუმცა არ ვიცი, იმიტომ რომ გამოძიება სანამ მიმდინარეობს, ჩვენ არ გვაქვს ხელმისაწვდომი.
ეხლა რა ხდება ამ ოთახში?
ეხლა ამ ოთახში არ ვიცი რა ხდება, იმიტომ რომ ეს ოთახი არის ადმინისტრაციის შენობის ერთ-ერთი ნაწილი. ასე ვიზუალურად არაფერი არ ხდება, რა თქმა უნდა.
გასაგებია, მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდით მას მოусმინოთ. ალო, გამარჯობა, უკაცრავად რომ დიდხანს გალოდინეთ, გისმენთ. შეიძლება ცოტა ხმა მაღლა ცუდად ისმის თქვენ
ხმა. ისმის ახლა? ახლა ისმის?
დიახ.
ახლა უკეთესია.
ძალიან კარგი. აი, ჩვენთან ადრე შევარდათ ხედრიანი რომ იყო ხედრიანი. ისეთები იყვნენ, დამჯელები იყვნენ, სადამჯელო ოპერაციებს ატარებდნენ, ხალხს აყოცავდნენ. აი, სააკაშვილი რომ მოვიდა, იმათი მეთოდი აიღო და დაიწყეს ამ ასე წამება ციხეებში, რომ აიღოთ როლი ჩვენებები და ეს ისე ნორმა შევიდა მერე რომ ეთყობა ვეღარ ძანებს და დღესა დღევანდელი მდგომარეობა მე ვფიქრობ რომ ძალიან გამოსწორებულია. უკეთესი მდგომარეობაა დღეს საჯარო ორგანოებში ვიდრე იყო და საერთოდ დღეს რომ ძიება მიდის და ესე იგი ძილობენ რომ წამების გარეშე მოიპოვონ აღიარება, ამას ეძახიან ყოფილი ნაციონალები პოლიტიკურ ანგარიშს. ეს ძალიან დიდი დანაშაულია. ის ამას მიხავს სწორედ იქით, რომ აი თავიანთ თავი შეაცვლეს ხოლმე. როგორ შეიძლება პოლიტიკური დანაშაული კი არ არის? ეს სინამდვილეში მართლა უნდა ხდებოდეს ასე, რომ ნორმალური ცხოვრება ხომ უნდა ქონდეს ბოლშევიკებს?
გასაგებია, დიდი მადლობა. და ქალბატონო რუსოდან, ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით რა არის იმ პრევენციის მექანიზმები, რომ აი ეს ასე ვთქვათ აღარ განმეორდეს.
ალბათ გარდელება გამომივა იმ დისკუსიის, რაზეც სათია საუბრობდა წეღან, დავიწყებდი აღიარებითი ჩვენებით. ზოგადად დამოკიდებულება მე ვთვლი აღიარებით ჩვენების მიმართ უნდა შეიცვალოს. ბოლო წლებში უკვე ფართოდ გაჩნდა როგორც მეცნიერული, ისე უკვე დადასტურებული მონაცემები საერთაშორისო ლიტერატურაში, რომ მსგავსი მეთოდებით მიღებული აღიარებითი ჩვენებები უკვე აღარ არის მიჩნეული მტკიცებულებად, იმიტომ რომ წამების ქვეშ ადამიანის ფსიქიკა იცვლება ისე, რომ ის მან შეიძლება საერთოდ მოეჩვენოს, რომ ართლა ჩაიდინა ეს ყველაფერი და შესაბამისად ეს არ შეიძლება მიჩნეული იყოს სიმართლედ. და ჩვენს რეალობაშიც იყო შემთხვევები, როგორც ტელევიზიიდან ვიცი, როდესაც ადამიანმა თურმე აღიარა, რომ ადამიანი ყავდა მოკლული და ის კაცი მერე გამოჩნდა. ანუ აღიარებითი ჩვენებით ადამიანმა თვითონ თქვა მოუკალიო, მაშინ როცა კაცი ცოცხალიყო. ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ წამების მეთოდებით მიღებული აღიარებითი ჩვენება, მიუხედავად ისრო ის თვითონ ის ადამიანის მიერ არის აღიარებული, არ შეიძლება იყოს მიჩნეული. ამიტომ ზოგადად დამოკიდებულება აღიარებითი ჩვენების მიმართ არის აუცილებლად შესაძლებელი თვითონ სამართალ წარმოების დროს, გამოძიების დროს. ვეთანხმები ნათიას იმაში, რომ გამოძიება არსებობს
სამე პრეცედენტი, რომ თქვა კანონში ეწეროს, რომ მხოლოდ აღიარებით ჩვენების საფუძველზე
შეიძლება პროცესში იყო წერია, რომ არ შეიძლება, არ არის
ეს ერთ-ერთი მტკიცებულება, ეს არ არის აბსოლუტური მტკიცებულება, როგორადაც ამას აღიქვამენ როგორც სამართალდამცავები, ისე სხვათა შორის საზოგადოებაც, ნუ აღიარა და მორჩა,
ასე რომ ეს დამოკიდებულება ასე.
იურისტებისთვის ასე არის.
ასე რომ ვეთანხმები იმ ნაწილშიც, რომ მტკიცებულებების მოპოვება სჭირდება ცოდნა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ნებისმიერი გამოძიების დაწყებული შემთხვევის ადგილიდან.
და ალბათ გაქრება კიდევაც мотиваცია, რომ ეს აღიარებით ჩვენებები მიიღოთ.
კი ბატონო, როდესაც პროფესიული მიდგომა იქნება, პროფესიონალური მიდგომა ამ საკითხებისადმი და რომ აიწევს თქვა ცოდნა, კვალიფიკაცია იმაში, როგორ იქნას მტკიცებულებები მოპოვებული, რა მტკიცებულებას რა ძალა შეიძლება გააჩნდეს, სწორად ხდეს შემთხვევის ადგილის დაცვა, მტკიცებულების აღება, მთელი ის ჯაჭვი მტკიცებულების მოძრაობისა, რაც საჭიროა, რა თქმა უნდა, ეს უფრო გამჭვირვალეს გახდის პროცესს და ეს ყველაფერი თავისთავად გამორიცხავს უკვე ძალადობის მეთოდების გამოყენებას. ასე რომ მივადექით სწორედ გამოძიების ნაწილს. ეს შეადგენს პრევენციის ძალიან დიდ პროცენტს. პრევენციის დიდი პროცენტი არის, რომ მოხდეს სწორი გამოძიება შემთხვევების, მოხდეს გამჭვირვალედ და ადეკვატური სასჯელი გამოვიდეს იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ უხლით იქნებიან გასამართლებული. და რომ თქვათ დამოკიდებულება ამ საკითხების მიმართ არ შეიძლება განსხვავებული იყოს ნებისმიერი სხვა ტიპის ძალადობისაგან. მითუმეტ უფრო მეტიც, რომ წამება ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე დანაშაული. შესაბამისად, დამოკიდებულება წამების მუხლთან და აი ამ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამ უხლით არიან გასამართლებული, არ შეიძლება რაღაცით შეიცვალოს, თქვათ რაღაცით ჩანაცვლდეს, საუბრობ რაღაც გარიგებებზე და ასე შემდეგ. რა შეეხება თვითონ დოკუმენტირების ნაწილს, ანუ აქ უკვე შემოდის ექსპერტიზის ფუნქცია, რომელიც უნდა იყოს სრულფასოვანი და აუცილებლად მულტიდისციპლინური. ეს არის უკვე ის, რა თქვათ, ჩვენ როგორ ქართულ სკოლას ზოგადად ექსპერტიზის, თქვათ, რა გარკვეული ტიპის განვითარება კიდევ სჭირდება. ჩვენ მოვდივართ საბჭოთა სკოლიდან და ეს არის ევროპული სკოლა ერთ-ერთი, რომელიც თქვათ, აი ამ მულტიდისციპლინურ მიდგომას, თავისუფალ მიდგომას სხვადასხვა პროფესიონალებს ერთად მუშაობისა ცოტა ნაკლებად ითვალისწინებდა ყოველთვის. ნელ-ნელა შემოდის ეს კულტურა ჩვენთან და ეს თავისთავად უზრუნველყოფს ერთ ჩვენიერ დღეს, როდესაც მაგალითად ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, სამედიცინო ექსპერტების ერთად მუშაობა მოხდება ერთ საკითხთან დაკავშირებით და დაიდება სრულფასოვანი დასკვნები, მაგალითად სტამბულის პროტოკოლის მიხედვით, რომელიც არის საერთაშორისო გაიდლაინი ზუსტად წამებისა და არადამიანური მოპყრობის პრევენციისა და დოკუმენტირების, როგორც სამედიცინო, ასევე იურიდიული, ფსიქოლოგიური, ფსიქიატრიული კუთხით. დღეს საქართველოში არის ორგანიზაციები, რომელიც ამ წესებით უკვე მუშაობენ და სტამბულის პროტოკოლის დოკუმენტირებას ახდენენ, მაგრამ ეს დოკუმენტი აუცილებლად უნდა შემოვიდეს როგორც გაიდლაინი და ფართოდ დაინერგოს. მისი პრინციპები რაც თავარია.
ეს საკანონმდებლო ცვლილებებს მოითხოვს?
არ მოითხოვს საკანონმდებლო ცვლილებებს, იმიტომ რომ ეს არ არის დოკუმენტი, რომელსაც რატიფიკაცია ჭირდება ნამდვილად. ეს არის დოკუმენტი, რომლის პრინციპები შესაძლებელია დაცული იყოს. თავარია, რომ თვითონ მუშაობის სტილი შეიცვალოს ამ მიმართულებით. ეს პრინციპები
და რამდენად არის მოთხოვნა თვითონ საზოგადოებიდან ასეთ სანდო ექსპერტიზის
ჩატარებას? საზოგადოებისგან მოთხოვნა, რომ ექსპერტიზა და გამოძიება იყოს სანდო, არის უმაღლესი და ყოველთვის იყო ძალიან დიდი. საზოგადოებას უნდა რომ სჯეროდეს, მე ნამდვილად ასე ვიცი, და უნდა რომ ენდობოდეს ამ ყველაფერს. ძალიან ბევრჯერ დავწმუნდით ჩვენ საზოგადოებაში, რომ საზოგადოება სურვილი აქვს იმისა, რომ იყოს გამჭვირვალე, იყოს ობიექტური, იყოს ბოლომდე გაკეთებული. მე სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ პროცესი ამიმართულებით, ასეთ ექსპერტიზის მიმართ ნდობა ქვია, წინ მიდის და ეს იზრდება, თუმცა ვერ შევადარებთ ამას 90-იანი წლების ექსპერტიზისადმი დამოკიდებულებას, მაგრამ რა თქმა უნდა გასავლელი ძალიან ბევრია. აქვე შემოდის ალტერნატიული ექსპერტიზების როლი, რომელიც 2001 წლიდან ჩვენ საპროცესო კოდექსით საშუალება გვაქვს ქვეყანაში ალტერნატიული ექსპერტიზა წარმოოთ, რაც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია ზოგადად განვითარებისაკენ. მაგრამ ჯერ რა თქმა უნდა ალტერნატიული სექტორი ვერ გამოიყურება ისე მძლავრად, როგორც სახელმწიფო სექტორი ამიმართულებით, რადგან ამას ძალიან სერიოზული ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება, ადამიანური რესურსები, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ზოგადად ახალი კადრის მოსვლა ექსპერტიზაში სერიოზული პრობლემაა, ძალიან დიდი გამოცდილება უნდა, კვალიფიკაცია, დრო და ასე შემდეგ. ასე რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, ეს გზები არსებობს, დადგენილი წესი არის, გამოცდილება. უბრალოდ ამას უნდა მუდმივად წინსვლა და გამჭვირვალეობა უნდა არსებობდეს და საზოგადოებას უნდა ქონდეს მუდმივად სწორი ინფორმაცია ამის შესახებ.
ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, მაგრამ არ შემიძლია ერთ თემას ძალიან მოკლედ რომ არ შევეხო. ეს არის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ წამებაზე, საუბარი არის ძირითადად თემაზე, რომ დაისაჯონ ისინი, ვინც ჩადის ამ დანაშაულს, მაგრამ არავის არ ახსოვს მსხვერპლი, წამების მსხვერპლი. და ამისი ალბათ ყველაზე ნათელი მაგალითია ის, რომ დღესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ეს კადრები წამების უნდა აჩვენონ საზოგადოებას. არ ვიცი, ძალიან მოკლედ, რამდენიმე სიტყვით თუ შეიძლება თქვენი დამოკიდებულება ამ თემაზე.
თუ შეიძლება დავიწყებ, კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ამჟამად საქართველოში. ვიტყოდი, იმიტომ რომ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პატიმარი გათავისუფლდა საშელახსრულების დაწესებულებიდან და რეალურად სახელმწიფოს არ აქვს პროგრამები, რომელიც იზრუნებს მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე. ამას თვითონაც სახელმწიფო აღიარებს, შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით სერიოზული და რეალურად დატოვებული ეს ხალხი არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის შემკურე, რომლებიც გარკვეულ ცდილობენ, თუმცა რა თქმა უნდა შეუძლებელი არის ათასობით ადამიანის მომსახურება. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდებათ სერიოზული დახმარება სამედიცინო, რომ ისინი საზოგადოების ნორმალურ წევრებად დარჩნენ. ეს სერიოზული პრობლემა ამჟამად საქართველოში.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. სმენელს შევახსენებ გადაცემის სტუმრებს: ქალბატონები რუსუდან ბერიაშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სასამართლო მედიცინის ასოცირებული პროფესორი, ნათია იმნაძე სახალხო დამცველის ოფისის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი და ნათია კაციტაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.